Þetta er spegilinn, umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. Útgerðamenn og bæjaryfirvöld í Stykkishólmi kalla eftir að ráðherra gefi út reglugerð skel- og rækjubáta, rækjubætur, tafalaust. Og sérfræðingur í samgöngurannsóknum segir boðað innviðafélag geta leyst fjölda ókláraðara verkefna í samgöngukerfinu. En við byrjum á fjölþáttaógnum sem færðist nær Íslandi þegar loka þurfti Kastrup flugvelli í Kaupmannahöfn vegna óþekktra dróna. Aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá ríkislögreglustjóra segir óvinveittum ríkjum hafa orðið ágengt með sínar fjölþáttaógnir ein lítil og eðlileg bilun geti sett stjórnkerfið af stað.
Víðtæka rafmagnstruflanir urðu á landinu í dag þegar mikið högg kom á dreifikerfi Landsnets. Bilunin hafði áhrif á rúmlega 15.000 heimili og fyrirtæki.
Eflaust voru ekki margir sem settu rafmagnsleysið í október á síðasta ári í samhengi við hugtakið fjölþáttaógn. Eftir innrás Rússa í Úkraínu hefur þetta breyst. Nú þarf að ganga úr skugga að rafmagnsleysi sé ekki spellvirki óvinveitts ríkis.
Í öllum tilfellum þegar það verður rafmagnstruflun, óvíttýr rafmagnstruflun og víðtæk truflun, að þá það alltaf rótargreint hvaða sem að veldur viðkomandi truflun. En eftir að innrásinni, eða fljótlega upp úr innrásinni í Úkraínu, þá höfum við tekið það inn í þá rannsók hvort að einhvers konar óútskýrðar utanakomandi truflanir sem að gætu átt þátt frá það sem við köllum fjölþáttaógnir geti verið orsakavaldurinn.
Segir Halldór Halldórsson, öryggisstjóri Landsnets. Fyrirtæki á Norðurlöndunum, sem eru í sambærilegum rekstri og Landsnet, hafa verið í þéttu samstarfi undanfarin ár og deilt upplýsingum með hverju öðru, eftir hverju eigi að leita, við hverju megi búast og hvað hafi gerst hjá öðrum. Halldór segir einn helsta lærdóminn af Úkraínustríðinu vera að áhrifamesti þátturinn til að hafa áhrif á samfélag sé að taka því rafmagn. Hann telur Ísland standa vel þegar kemur að því að verja það.
Gagnvart neturöggi þá búið að gera mjög mikið til þess að efla viðnámsþróttin í netheimunum og einnig verið stöðugt að setja upp svona markvís eftirlitskerfi gagnvart skemmdarverkum og bara svona, hvað að segja, mátuleg paranoia eitthvað sem að við kennum okkar fólki að hafa til þess að bara vera svolítið á vaktinni með óútskýrða hluti, að þetta eigi sér kannski ekki alltaf hérna eðlilegar skýringar. Þannig að við erum svona svolítið að þjálfa okkar fólki að taka þetta með í myndina.
Dularfullu drónarnir sem settu flugsamgöngur úr skorðum í Danmörku og Noregi eru angi af þessari fjölþátta ógn. Í dönskum fjölmiðlum var fyrst talað dróna árás, en þegar forsætisráðherra Danmörkur ávarpaði dönsku þjóðina, skilgreindi hún þetta sem hybrid angrep, fjölþátta árás.
Det er angreb, som vi må forvente, der kan komme flere af. Og det er angreb, som har vist sårbarheder. Og det er angreb, der har til formål at skabe utryghed og splittelse. Det er angreb, der skal ryste os som mennesker og som samfund.
Árásin, sagði Frederiksen, afhjúpaði veikleika og að henni væri ætlað að skapa óróa, óeiningu og valda usla. Eftir að drónana varð vart fór af stað sérstakt viðbragð hér á landi þar sem æðstu embættismönnum var haldið upplýstum.
Það alveg passað upp á það sérstaklega í Norðurlanda samstarfinu okkar að það séu allir meðvitaðir hvað í gangi. Þess sérstaklega eins og þarna var Danmörk, þarna var Noregur og það var jafnvel rætt að það væri eitthvað sambærilegt í gangi í Svíþjóð. Þannig að þá passa menn sig að halda öllum upplýstum þannig að allir sitji í rauninni við sama borðið. Og við síðan tökum þær upplýsingar og förum með þær áfram innan stjórnkerfisins hér á landi. Þannig að þegar við fáum upplýsingar hvað í gangi og þá höfum við samband við dómsmálaráðuneytið, við höfum samband við jafnvel forsætisráðuneytið og utanríkisráðuneytið líka og upplýsum þessi ráðuneyti og ráðherra hvaða sem við höfum heyrt og hvað við vitum aðrir að gera. Þannig að við pössum okkur upp á það að stjórnsýslan upp úr, alveg upp í topp, sé upplýst og uppfærð á þeim upplýsingum sem við fáum erlendis frá.
Segir Finnbogi Jónasson, aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá greiningadeild ríkislögreglustjóra. Finnbogi telur að Ísland þurfi að efla varnir sínar gegn drónaflugi. Þetta sé heimur sem breytist mjög hratt.
Það sem að dugði í gær, það dugar ekki til í dag. Og það sem dugar í dag, það dugar ekki morgun. Þannig að það er mjög erfitt og tímafrekt og kostnaðarsamt að vera alltaf á réttum stað með þessa varnir.
Á Íslandi eru til tæki og tól til að bera kennsla á dróna en þau þarf að uppfæra og þá þarf að bæta við búnaði til að geta tekið niður dróna.
Já, við þurfum oss líka að halda. Ég held að það sé alveg öruggt því að þetta er ekki bara, þetta snýst ekki bara flugvöll, þetta snýst líka bara öryggi á hérna stórum mannamótum 17. júní menningarnótt. Við viljum ekki að yfir mannfjöldanum á Arnarhóli á menningarnótt séu drónar sem hafa eitthvað illt í hyggju. Því það er auðvelt að útbúa drónar með alls konar búnaði. Sko. Þannig að kannski það er líka, þetta er fjölþættari vandi heldur en bara flugvöllir og bara það sem að menn hafa verið að segja núna séu sem sagt, aðgerðir erlendra ríkja. Það getur líka verið bara innan lands.
Fjölþáttaógnin birtist ekki bara í skemmdarverkum og drónaflugi, heldur líka í ólögmætri upplýsingaöflun, því sem í daglegu tali eru kallaðar njósnir.
Ég held að það sé nánast alveg örugt, já, að við stöndum fram í fyrir því að það er einhvers konar ólögleg eða óeðlileg upplýsingaöflun í gangi að hálfu erlendra ríkja á Íslandi. Að hvaða marki og kannski nákvæmlega hvaða upplýsingum við vera að safna er mjög mismunandi eftir ríkjum. Þau ríki sem eru hvað stæst í þessu í heiminum hafa mismunandi áherslur, áhuga á mismunandi gögnum.
Þetta snúist hvað stjórnvöld séu reiðubúin að setja sig við án þess að við því sé brugðist. Leið vaknar þá spurningin, er hægt að bregðast við njósnum?
Þetta er hægt að bregðast við njósnum og við sjáum bara í hérna löndunum í kringum okkur sérstaklega mitt eins og Norðurlöndin hafa verið að grípa inn í, við höfum séð fréttir af handtökum og fólk sem er sett í gæsluvarhald vegna njósna. Bæði Nóri, Svíþjóð og Danmörku núna bara á síðustu árum, það sem að öryggisþjónustunnar eru með rannsóknir í gangi sem snúa að beinum njósnum. Það sem að fólk er annarkvort að safna upplýsingum og deila þeim með öðrum ríkjum eða vinna beint fyrir önnur ríki.
Hafa slík mál verið til rannsóknar hérna á Íslandi?
Það var engin mál verið, það hefur ekki verið opnuð rannsókn á grundvelli sakamálalaga á Íslandi út af njósnum í mjög, mjög mörg ár.
Alltaf séu einhver mál til skoðunar. En þegar hort er yfir sviði, verður ekki annað sagt en að óvinveittum ríkjum eins og Rússlandi hafi orðið nokkuð ágengt í sínum fjölþátta hernaði.
Og kannski það sem að þeim er að takast í þessu öllu saman er að gera í rauninni allar bilanir tortryggilegar. Þannig eitthvað sem er eðlileg bilun, að það setur allt stjórnkerfið á stað og allt að stað að skoða, býtu hvað gerðist, var þetta einhver, kom einhver og fiktaði einhverju, var þetta netarás, var þetta eitthvað annað. Og valda þessum ótta hjá almenningi og sundrungu í þjóðinni varðandi í mismálumni. Og það er kannski það sem við sjáum að er að ganga heldur vel hérna.
Þetta var Finnbogi Jónasson. Sérfræðingur í samgöngurannsóknum segir að innviðafélag, líkt og innviðaráðherra vill stofna, ætti að geta leyst úr fjölda verkefna sem lengi hafa legið ókláruð í vegakerfinu. Þar með ekki einblína of mikið á jarðgöng. Mörg önnur verkefni séu afar brýn, eins og brúagerð og langir kaflar á hringveginum.
Já, við erum ennþá í undirbúningsvinnunni og undirbúningshópurinn eða starfshópurinn mun skila vinnu til okkar ráðherrana í lok október. Við höfum verið í nefnd, ráðherranefnd, forsætisráðherra, fjármálaráðherra og ég, ásamt embættismönnum, að skoða mögulega útfærslur á innviðafélagi. Og markmiðin eru, það er að minnka áhættu, lágmarka kostnað og áhættu ríkissjóðs. Þá var þetta spurningum gjöld, tekjuberandi innviði sem myndi fara inn í þetta félag og líka að tryggja fyrirsjáanleika við fjármögnum stóra framkvæmda.
Þetta sagði Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra í viðtali fyrri mánuðinum útfærslu á ríkisreknu innviðafélagi sem áformað er að verði til með lögum á vorþingi. Hjalti Jóhannesson er sérfræðingur hjá rannsóknarmiðstu Háskólans á Akureyri og hefur þar komið að fjölmörgum rannsóknum í samgöngumálum. Hann efast ekki að sú útfærsla sem felst í innviðafélagi ráðherrans geti gagnast mjög víða.
Já, hún myndi sjálfsagt verða til þess að væri hægt að fara í framkvæmdi fyrir sem að mikil eftirspurn er eftir og hérna auðvelda fjármögnunin á þeim. Þannig að áhrifin gætu komið fyrir fram af samgöngu bótunum og ég held að það sé það sem að fyrir mönnum vakir. Og þetta félag myndi væntalega verið í eigu ríkisins eins og ég skil þetta og ef það er þannig að það er ríkis ábyrð á lánum þá væntalega eru lægri vextir heldur en ef þetta er í höndum einkaðala. Já, allir sé nú ekki, kannski að þetta hugsa sér líka, að þetta sé þá blanda af verkefni það sem umferði lítil og innkoman þá í samræmi við það og svo framkvæmdust það sem mjög mikil umferð er og tekjur miklar. Þannig að þetta balanseri hvort annað útsvöldið.
Það hafa ekki verið boruð jarðgöng hér á landi síðan Dýrafjarðargöng voru opnuð í október 2020. Hjalti telur að væntanlegt innviðafélag liðki fyrir framkvæmdum og ný göng líti dagsins ljós.
Og svo aðra framkvæmdir, við skulum ekki kannski einblýna of mikið á göng, það eru fleiri framkvæmdir sem geta verið þarna undir eins og brýr og bara hringvegakerfið okkar. Hringvegurinn er víða þannig að það þarf virkilega að fara að taka á málum þar og þar eru inn á milli mjög arðsamir kaflar sem að hægt er að endurnýja og stytta. Ég nefni sem dæmi norðanvert landið bæði Skagafirði og stytting Húnavallaleið svo kallaða. Þetta er 20 kilometrar og er afar að arðbær framkvæmd hvorum sig og sjálfsagt gæti verið góði púki til þess að greiða þá niður einhverjar framkvæmdi sem eru minna arðbærar.
Fjarðarheiðagöng til Seyðisfjarðar hafa verið næst í rauðinni á jarganga áætlun sem nú er í uppstokkun og endur skoðun hjá innviðar á þeirra. Ríflega 13 kilometra lungjargöng sem kosta hátt í 60 miljardar króna. Hjalti telur að auðveldar að verða ráðist í svo stóra framkvæmt í gegnum innviðarfélag ríkisins heldur en ef ríkissjóður einn ætti að borga brúsan.
Já, ég geri það fyrir því hvað sem eru fjarðarheiðagöng eða einhver önnur göng. Að þá munið það svona létta undir að fara í verkefnið, að leggja fé í þetta mun ekki verða einn stór biti fyrir ríkissjóð eins og ella, að það eru þá í gegnum svona félag.
Íslendingar líta gjarnan til færeyinga sem fyrirmyndi samgöngum og jarðgöngum þá einna helst. Hjalti segir að í færeyjum sé kannski frekar lítið á þessar stórframkvæmdir sem byggða aðgerðir en fjárfestingar.
Þetta er áhugavert sko að slagvörð vegagerðarinnar þar er landsverk byggir land. Þannig að þeir eru með svona byggða stefnu virðist vera innbyggða í sín störf alveg sem að maður svona sér ekki með sama hætti byrtast hérna.
Þannig að þetta er kannski bara þeirra byggða stefna?
Já, það virðist vera. Við höfum svona litið aðeins til þeirra í samt við þessar samgöngar rannsóknir sem við höfum verið að gera. Gerðum það svona fyrir löngu síðan allavega.
Höfum við hort og mikið á það hér á Íslandi hvað þetta kostar? Erum við minna að horfa á það hvaða gagn þetta gerir? Þá verður talað í jarðgöng.
Það eru oft erfitt að vega þetta allt saman og reikna allt til peninga en við höfum svo sem reynt að gera það og hort á þetta svona í heildsinni hvað áhrif hlutinir eru að hafa svona innviða uppbygging. Kannski erum við að horfa allt mikið á arðsemina, en það er svo sem ekki skrítettur dýra framkvæmdir. En hins vegar sko eru svona göng, þau eru svo margt, þau eru kannski aðgengi að heilsugæslu, sjúkrásum og hérna að skóla og verslun og afþreyingu og svo framvis og framvis. Þannig að þau eru að bæta lífið á mjög margan hátt og sumt að þessu er afar mikilvægt fyrir líf og heilsu okkar.
Sagði Hjalti Jóhannesson, Ágúst Ólafsson talaði við hann. Útgerðamenn og bæjaryfirvöld í Stykkishólmi kalla eftir að ráðherra gefi út reglugerð um skel og rækjubætur tafarlaust þrátt fyrir að endurskoðun byggðakerfis í sjávarútvegi standi yfir. Þótt skelbætur hafi átt að vera tímabundin ráðstöfun benda þau á að gera þurfi upp ójafnvægi í útlutun veiðiheimilda frá árdögum fiskveiðistjórnunar kerfisins.
Skel og rækjubætur eru kvóti sem útlutað er til þeirra sem áttu kvóta í skel og rækju áður en hrun varð í þeim veiðum. Þær falla undir byggðakerfi fiskveiðistjórnunarkerfisins þar sem 5,3% af árlegum veiðiheimildum eru teknar frá útlutunum til kvótaeigenda til að efla atvinnu og byggð í landinu eins og það er orðað í lögum og reglugerðum. Undir 5,3 pottinum eru hinar ýmsu ráðstafanir í fiskveiðikerfinu, strandveiðar, byggðakvóti, almennur og sértækur, línuívilnun og svo skel og rækjubætur. Yfirleitt fá útgerðarmenn sem veittu hörpudisk og innfjarðarækju á árum áður að vita það síðsumars hversu miklar veiðiheimildir þeir fá af öðrum tegundum. Í ár hefur engin slík reglugerð verið gefin út þrátt fyrir að mánuður sé liðin af fiskveiðiárinu. Þessar bætur voru innleittar sem tímabundin ráðstöfun og oft hefur staðið til að fella þær niður. Málið er þó flóknara en svo að það sé hægt að gera með einu pennastriki. Tilurð skelbótana má rekja til upphafs fiskveiðistjórnunarkerfisins eins og við þekkjum það í dag. Eggert Halldórsson, framkvæmdastjóri Þórsnes í Stykkishólmi, útskýrir hvernig staðið var að úthlutun veiðiheimilda.
1984 þegar kvótakerfið er sett á og þá reikna út veiðireynsla þrjú ár aftur í tíman og menn fá kvóta sem byggt á þeirri veiðireynslu. Nema okkar veiðireynsla sem voru í skelfið, hún var ekki tekin á fullu, hún var skert, þannig að menn fengu ekki þann kvóta sem er átt að fá byggt á þeirri veiðireynslu.
Þeir bátar sem veiddu tegundir á borðið loðnu, síld, humar, rækju og skelfisk fengu minni botnfiskkvóta en aðrir gegn því að fá kvóta í skel og rækju í staðinn. Aðrir fengu á móti meiri en annars.
Togar til dæmis á þessum tíma, togarinn þeir fengu 10% meira heldur en þeirra veiðar eins og sagði til.
Skelveiðarnar voru að mestu stundaðar í Breiðafirði. Á 9. og 10. áratugnum var þeins vegar hrun í veiðum, bæði á hörpudisk og innfjarðarækju. Aldamótin var sett reglugerð sem heimilaði úthlutun þorskkvóta til að bæta upp fyrir skelveiðarnar sem voru að engu orðnar. Tekið var fram að þessar bætur eru tímabundnar, ætlaðar til að mæta tímabundum aflabresti. Skil- og rækjuveiðar hafa hins vegar ekki rétt úr kútnum og þegar ákvæðin voru framlengd var ákvæði tímabundna ráðstöfun tekið úr sambandi.
Þannig að allavega á meðan við eigum ekki hörpudirk þá finnst okkur bara sangjænt að við fáum þessar bætur með út af þessar sög.
Í febrúar 2020 skilaði starfshópur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra skýrslu atvinnu og byggðakvóta. Þar lagt til að gert verði upp við handhafa skil- og rækjubóta og að aflaheimildirnar renni í varasjóð til að bregðast við óvæntum áföllum í sjávarbyggðum. Ekkert varð úr þeirri ráðstöfun. Skelbæturnar hafa þó dregist saman síðan þær voru settar á laginnar.
Og þegar skilin hinu þá voru skelbæturnir eitthvað rúmlega 2000 tonn, það eru konna nýri 665 tonnuna minnum. Bjarki Jónsson, hún skertið 35% síðasta kvotaðan.
Síðustu árin þar á undan hafði Þórsnes árlega fengið 1000 tonn. Ekkert segir svör ráðuneytisins rökstuðning fyrir skerðingunni ekki veigamikil.
Já, það ég hef aldrei fengið hennar skýringar á því af hverju þeir ekki leiðrétt, sko.
Segir Jakob Björgvin Sigríðarsson Jakobsson, bæjarstjóri Stykkishólms. Stærsta einstaka úthlutun skel- og rækjubótana fer til Þórsnes sem gert út frá Stykkishólmi. Skelbæturnar eru staðbundnar og ekki má flytja þær milli bæja. Jakob segir það verða áfall fyrir bæinn ef eitthvað breytist varðandi skelbæturnar.
Við höfum verið þá að vinna hér af náðhorskinn í Stykkishólmi og verðmennskapin höfum verið hér með skelbótum og núna í dag erum við með mjög stóran atvinnugatum í Stykkishólmi sem reyðir sig á skelbæturnar.
Fyrst og fremst er Þórsnes stór vinnustæður í sveitarfélaginu. Jakob bendir á að slíkt fyrirtæki vegi mikið í efnahagi lítil sveitarfélags.
Já, núna erum við með svona gróft á litið 20-30% af útsettingu sveitarfélagsins sem komur sjávarútveginn. Og bara þetta eina fyrirtæki og umsegin kringu það eru örgulega nálgast helmingurinn af því. Þannig að sjávarútveginn hérna hefur verið hryggjastykkið í atvinnulífinu og stæðst í hlutu útsastekna sveitarfélagi sem kemur frá fyrirtækisur eiga sig á skelbætina. Þannig að þetta er bara líkir forsetta fyrir byggðafest í Stykkishólmi.
Á fundi sínum síðasta fimmtudag lýsti bæjarstjórn yfir þungum áhyggjum af stöðunni. Í ályktun á fundinum tekur bæjarstjórn fram að ekkert samráð hafi átt sér staði sveitarfélagið vegna stefnumörkunar ráðherra og þeirra tafa sem orðið hafa á útgáfu skelbóta. Hún kallar eftir fullu samráði og lýsir yfir alvarlegum áhyggjum af því að það virðist sem að unnið sé að því að svifta skelútgerðir aflaheimildum með varanlegum afleiðingum fyrir atvinnulífið.
Og síðan hefur við verið að leggja þunga áherslu á reglugerðin skelbætur verður bara gefin út án tafar þráttir þessa stefnumótunarvinnu sem ráður hefur hafið og síðan mætti líka leiðrétta útlitunar vegna skelbóta sem hafa farið fram á síðustu árum.
Og það var Greta Sigríður Einarsdóttir sem tók saman og ræddi við Jakob Björgvin Sigríðarsson Jakobsson og Eggert Halldórsson. Og þá var spegillinn tæmdur. Hægt er að hlusta á þennan þátt og aðra í spilarrúf og á helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Andri Yrkill Valsson og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.